Qalampirdan gapiramiz. Misli ko'rilmagan sanksiyalarga qaramay Rossiya kamida yana bir yil urushni davom ettirish uchun yetarli mablag'ga ega. Bu haqda Amerika razvedka xizmatining ma'lumotlarini sizib chiqishi oqibatida maxfiyligi oshkor etilmagan hisobotiga tayanib, The Washington Post gazetasi xabar berdi. Mart oyi boshida tayyorlangan razvedka hisobotiga ko'ra, Rossiya iqtisodiy elitasining ayrim a'zolari Kremlning Ukraina siyosatiga rozi bo'lmasa-da hamda sanksiyalar ularning biznesiga zarar yetkazgani bo'lsa-da, ular Vladimir Putinni qo'llab-quvvatlashdan voz kechishlari dargumon. Hujjatlar Discord chatida chop etilgan maxfiy ma'lumotlarning sizib chiqishining bir qismidir. AQShning Massachusetts shtati Havo Milliy gvardiyasi texnik xodimi Jek Teyshera ushbu ma'lumotlarni oshkor qilganlikda gumonlanib hibsga olingan. U 15 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Tarqalgan ushbu hujjatda aytilishicha, Rossiya hukumati sanksiyalar ta'sirini yumshatish uchun korporativ soliqlarning oshishiga, Milliy boylik jamg'armasi mablag'lariga importning ko'payishi, shuningdek biznesning iqtisodiy bosimini yumshatish uchun moslashish qobiliyatiga umid qilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.